Pyhä Jumala, kiitos siitä, että me tässä hetkessä voidaan tulla, saadaan tulla sinun poikas Jeesuksen vereen turvaten, sinun poikas Jeesuksen vereen vedoten, sinun pyhien kasvojen eteen, johon meillä ei omilla ansioillamme olisi mitään asiaa. Ja Herra, me pyydän, että tämän sanan kautta se meitä puhuttelisit ja jotenkin meidän kokemus ja meidän ymmärrys voisi tulla valaistuksi, Herra, ja että mistä me tullaankaan, Herra, sinä sen tiedät. Ja sieltä, missä me ollaan, sieltä se meitä kutsut tulemaan sinun pöydän ääreen. Niin kuin tuhlaaja poika sai tulla vieraalta maalta. Tuhlaaja poika, joka kuitenkin oli ratkaissut mielessänsä, että hän tulee sinne isän luokse ja itse aikoo ansaita, itse aikoo palvelijana uurastaa ja jotenkin hyvittää sen, mitä hän oli tehnyt. Isä, auta, että meistä kukaan ei tulisi sillä mentaliteetillä, vaan sun totuuden valo loistaisi meidän sydämiin, että me käsitettäisiin evankeliumi. Sen vapaus, johon se meitä kutsut. Että ei kukaan sitoisi itseänsä enää orjuuden ikeeseen, vaan saisi elää siinä vapaudessa, johon Kristus vapauttaa. Ja isä, se pöytä, mihin se meitä kutsut. Niin. Sen sinä olet kattanut, isä. Sinä sanot, että kaikki on jo valmiina. Että tulkaa. Kaikki on jo valmiina. Herra, auta, että jokainen voisi luovuttaa, Herra, lain alaisen ponnistelun ja omassa voimassa yrittämisen ansioita, yrittämisen itsessänsä kelvata tai olla riittävä. Herra, vapauta meitä tässä. Tämän sanan kautta. Aamen. Me koitin keksiä tähän alkuun jonkun sellaisen havainnollistavan vertauskuvan. Työ tuomitsette, että onnistuuko tämä kuin hyvin, mutta me en penkkiurheilusta itse hirveästi välitä ja en ole sitä harrastanut. Ja yleisurheilu aina on hirveästi seurannut, mutta varmasti kaikille on tuttu seiväshyppy lajina. Ja jotenkin se tuntuu uskomattomalta, että miten korkealla se rima siellä on siellä jossain. Ja sitten ottaa vauhtia, se juoksee ja silloin se seiväs ja se heilauttaa itsensä sieltä sen riman yli. Alussahan se on niin alhaalla, että siitä pääsee helposti yli. Varmaan ainakin lähes kaikki. Ja kisa etenee, sitä nostetaan korkeammalle ja korkeammalle sitä rimaa. Kunnes vaan yksi kykenee sen ylittämään ja lopulta se yksikään ei pääse sen yli, kun se on niin korkealla se rima. Ja siihen loppuu se kilpailu. Miten tämä voisi liittyä tähän meidän aiheeseen? Että Jumala ei ole ikinä laskenut Jumalan omaa rimaa ja Jumalan standardeja, Jumalan lakia meidän tasolle. Niin, että me voitaisiin se ylittää. Toisaalta Jumala ei ikinä omaa lakiansa nostanut jonnekin, missä se ei ennen ollut. Vaan Jumalan standardit, Jumalan laki on ollut aina sama. Jumalan pyhyyden vaatimukset on ollut aina samoja. Ihan niin kuin Jumala omaa luonteensakin puolesta on muuttumaton. Jumala on aina sama. Mutta myö ihmiset, niin kuin myö, jotka uskotaan, me tiedetään se, että me ollaan langettu kauas alas. Sen riman alapuolelle. Mitä varten sitten on laki? Galattalaiskirje käsittelee sitä paljon ja me nyt unohdin, että minulta pyydettiin sanomaan jotain johdantosanoja galattalaiskirjeeseenkin, mutta pääpiirteittäin siellä seurakunnassa oli sellainen ongelma, että oli tullut valheopettajia, jotka sanoi, että Kristus yksi ei riitä, vaan että sinun täytyy lisätä siihen jotain omaa siihen, mitä Kristus on tehnyt. Galattalaiskirjeessä erityisesti ympärileikkaus, eli että sinne juutalaisuuteen pitäisi mennä. Mutta galattalaiskirja käsittelee sitä kysymystä, että mitä varten on laki. Se on semmoinen kysymys, mitä jokainen meistä varmasti uskovana on miettinyt. Ja varmasti kamppailukin sen asian kanssa, että ymmärtää sen oikein. Galattalaiskirjeen 3. luvussa ja 19 sanoo tai kysyy, että no mitä varten sitten on laki. Ja vastaa, että se on rikkomusten tähden jäljestä päin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu, ja se säädettiin enkelien kautta välimiehen kädellä. Eli se oli rikkomusten tähden jäljestä päin lisätty. Eli jos ajatellaan tätä vertauskuvaa, niin kisa oli jo hävitty ihmisen puolelta. Ponnistusvoima ja hyppäämiskyky oli jo menetetty ja silloin Jumala esitteli sen rimaan. Ja tuo riman katselemisen pääasiallinen tehtävä meidän kohdalle on nyt välittää tietoa siitä, että millaisia me ollaan. Millainen on nyt meidän oma tila? Me ei voida voittaa, niin kuin me luetaan Roomalaiskirjeen 3, että kaikki on syntiä tehnyt, aina Jumalan kirkkautta vailla on. Se on tuolla ja se Jumalan rima, ja me ollaan langettomalla Jumalan kirkkautta vailla. Me ei kyetä ylittämään sitä. Me jäädään väistämättä häviäjiksi. Mutta jo ennen lain antamista oli olemassa lupaus. Oli olemassa lupaus, että oli tulossa eräs, joka hyppäisi tuon riman yli ja saisi riemuvoiton. Ja tässä on evankeliumin sanoma. Että Kristus on hypännyt meidän edestä tuon riman yli ja uskon kautta Kristukseen Jumala lukee tuon Kristuksen voiton meidänkin voitoksi. Yhdistettynä Jeesukseen ja Jeesuksen vanhurskauteen puettuina me tullaan Jumalalle kelpaaviksi ja riittäviksi. Tällaisella vertauskuvalla liikkeelle ja voidaan lukea Galattalaiskirjeen 3. luvusta sitten ne jakeet, mitä olisi tarkoitus katsella. Mulla se on 206 sivulle, en tiedä, mitenkä teillä. Me voitte sitä lukea. Joo, luku 3, jakeet 1-5. Oi te älyttömät galattalaiset, kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? Tämän vain tahdon saada teiltä tietää. Lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta? Niinkö älyttömiä olette? Te aloititte hengessä, lihassako nyt lopetatte? Niin paljonko olette turhaan kärsineet, jos se on turhaa ollut? Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Millaisella voimalla ja tunteella Paavali lähestyykään tässä galattalaisia? Ja kun Paavali sanoo, mitä Paavali sanoo, niin ei Paavali tarkoita, että galattalaiset olisi jotenkin henkisiltä kyvyiltänsä vähäisempiä, vähemmän älykkäitä. Vaan kun otetaan kaikki tämä huomioon, niin pikemminkin, että galattalaiset oli toiminut tosi typerästi, ihan niin kuin mieltä vailla. Se, mikä oli ollut ilmeistä uskontulosta lähtien, oli unohtunut ihan niin kuin lumouksen voimasta. Niin kuin ESV ja jotkut muutkin englanninkieliset käännökset ilmeisesti käyttää sanaa bewitched, eli noitunut. Kuka on teidät noitunut? Jotenkin se kuvaa sitä syvää hämmästystä, että mitä kummaa on tapahtunut. Ja tuo ilmaisu, mitä Paavali käyttää, niin se ei viittaa siihen, että ne olisi tullut ne valheopettajat ja jotenkin vedonnut siihen ymmärrykseen evankeliumista, vaan pikemminkin vedonnut tunteisiin ja pikemminkin tullut jotenkin ikään kuin käärmekin tuli paratiisissa ja lumos. Paavali oli julistanut galattalaisille evankeliumin ja opettanut heille sitä. Julistuksen kautta Kristus oli kuvattu galattalaisten silmien eteen ristiin naulittuna. Ja uskon silmin galattalaiset oli katsellut Kristusta ristiin naulittuna. Mutta nyt oli aivan kuin se unohtaneet. Muut asiat oli saanut suuremman aseman. Muut asiat oli tullut tärkeämmiksi. Jos ei niin, että sen suulla olisi myöntänyt, niin kuitenkin puheessa ja käytännössä se oli sitä. Ja Paavali kysyy, että tämän vain tahdon saada teiltä tietää. Lain teoista, kun saitte hengen, vai uskossa kuulemisesta? Uskossa kuuleminen viittaa vahvasti siihen ensimmäiseen jakeeseen ja siihen, mitä siinä mainittiin Jeesus Kristus ristiin naulittuna. Galattalaiset oli kuullut, että Jumalan poika jätti taivaan kirkkauden ja tuli alas synnin maailman pimeyteen etsimään sitä, mikä oli kadonnut, eli heitä itseään. Galattalaiset olivat kuulleet, että Jumalan laki osoitti heidät syntisiksi ja syyllisiksi Jumalan edessä, joka kaikki näistä vääryyttä palavasti vihaa. He olivat kuulleet, että heidän tilanteensa olisi todellakin toivoton, että he eivät itse kykenisi hyppäämään sen Jumalan riman yli. He eivät itsessään kykenisi tulemaan Jumalalle kelpaaviksi ja Jumalalle riittäviksi. Se ei olisi mahdollista, ellei Jumalan karitsa olisi ristillä ottanut heidän osaansa, heidän ansioitaan, kiroustaan ja rangaistustaan kannettavakseen. Ja galattalaiset oli kuullut, että näin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan Jeesus sai aikaan ikuisen sovinnon. He oli kuulleet, että Kristus joi Jumalan vihan maljan, että ristillä Kristus otti heidän helvettinsä. Ja että uskon kautta Kristukseen he saisi sen, mitä Kristus oli ansainnut. Iankaikkisen elämän ja Jumalan mielisuosion. Ja kaiken tämän galattalaiset oli uskonut ja uskosta vanhurskaaksi tulleet. Ja saaneet vieläpä sen merkiksi pyhän hengen sineetin omaan sisimpäänsä. Olisi monia ihania Raamatun paikkoja, mitä voisi tässä käydä läpi, vaikka Jesajan kirjan luku 53. Miten siellä kuvataan Herran kärsivää palvelijaa ja sanotaan, että rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä olisi rauha. Tai toinen korinttilaiskirje, 5. luku ja viimeinen jae. Että sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Mutta nyt oli aivan kuin joku olisi noitunut galattalaiset. Oli kun kaikki tämä olisi muuttunut epäselväksi ja jotenkin utuisaksi niiden mielessä. Ehkä jos koetaan tehdä diagnoosia, niin ehkä tässä on kyse jonkinlaista hengellisestä dementiasta. Että ne ei enää muistanutkaan. Morsiammella oli tullut dementia ja se ei enää jotenkin muistanutkaan omaa sulhastansa. Ei semmoinen muistamattomuus kihlausta purattaa ja avioliittoa vielä tee mitättömäksi, mutta siinä on jotakin hyvin vakavaa. Oletteko tulleet nyt aivan älyttömiksi ja typeriksi, huudahtaa Paavali tähän ja kysyy, että kuinka te saitte pyhän hengen? Tuliko Jumalan henki teihin asumaan, kun ensin itse pyhititte itsenne tiettyihin kriteereihin sopiviksi tai yltäviksi? Saitteko hengen, kun ensin itse kasvatitte alttiuden kengät, omat jalkanne alttiuden kenkiin sopiviksi? Tai täyttikö pyhä henki teidät silloin, kun te itse ensin siivositte oman sydämenne kammiot synnin polun pölystä pois? Niin kuin kristityn vaelluksi meille ihanasti sen asian kuvaa. Paavalin käyttämin termeen voisi sanoa, että ei. Ja pois se. Vastaus tähän kysymykseen on tietenkin ilmeinen. Mutta tämä voi ohjata meitä itseämme muistelemaan omaa uskoontuloa hetkeämme. Eikä se haittaa, jos et tiedä sitä tarkasti. Mutta kysymys kuuluu, että olinko minä, olitko sinä kadotettu syntinen, jota Kristus tuli pelastamaan? Olitko kadotettu syntinen? Tarvitsitko sie Jeesukselta lahjaksi ihan kaiken, vai olitko se ensin jo tehnyt itsesi hiukkasen terveemmäksi, hiukkasen kelpaavammaksi? Niin, että sinun jumalisuus suorastaan houkutteli Kristuksen paikalle, niin kuin tuolla kohta kasvaa kukkia ulkona, niin kukkien mesi houkuttaa perhosta sinne. Ei. Entä sitten nykyhetkessä? Niinkö älyttömiä olette, Paavali jatkaa jakeessa 3. Te aloititte hengessä, lihassako nyt lopetatte? Kiivas kuulustelu jatkuu. Ehkä siis sanot, että Kristus pelasti sinut yksin sen tähden, että uskoit evankeliumiin. Mutta sitäkin älyttömämpi sinä oot, jos sinä ajattelet nyt, että sama periaate ei pätisi alusta loppuun saakka. Matkalla pomusta kirkkauteen. Jumalan lahjoittama pelastus on tosin kolmiosainen. Jumala on meidät pelastanut Kristuksessa. Jumala meitä pelastaa tässä hetkessä. Jumala tulee meidät pelastamaan, kun me saavutetaan pelastuksen täyteys. Mutta ihan alusta loppuun saakka Jumala pelastaa yksin Kristuksen tähden, yksin uskosta Kristukseen. Alusta loppuun asti kyse siun Jumalalle kelpaavaisuudessa on Kristuksesta. Kristuksen vanhurskaudesta, joka on sulle luettu, kun sä oot turvannut Kristukseen. Ja ihan miten pitkälle oot ehtinytkään uskon vaelluksessa. Ootpa ollut 2 vuotta uskossa tai ootpa ollut 40 vuotta uskossa. Se on edelleenkin vaan ja ainoastaan Kristuksen vanhurskaus peittämässä siut. Siinä on sun otollisuus Jumalalle, siinä on sun Jumalalle kelpaavaisuus, eikä mikään muu kelpaa. Mikään muu ei riitä, mihinkään muuhun et voi turvata. Ehkä tällainen kuva voisi auttaa meitä hahmottamaan tätä asiaa. Te varmasti tunnette Vanhan testamentin kaikki säädökset erilaisista uhreista. 3. Mooseksen kirja puhuu niistä paljon. Alttarille tuotiin jatkuvasti erilaisia uhreja. Kiitosuhreja, vikauhreja, syntiuhreja, sovitusuhreja. Mutta silloin kun siellä lähestyt Jumalaa, niin mitä siellä tarjoat Jumalalle? Vanhan testamentin juutalaiset ohjeistettiin, että ne toi ne uhrit. Mitä sinä tuot Jumalalle, kun sinä tuot Jumala eteen? Mitä sinä esittelet Jumalalle? Mitä sinulla on Jumalalle tarjottavana? Minkä takia Jumalan tulisi katsoa sinuun ja huomioida sinun rukous? Toisin sanoen, mikä on se perustus, millä sinä seisot? Mikä on se tuki, joka sinun sielua kannattelee? Mikä on se ainut lääke, joka sinun sydämen levottomuuteen voi puhua rauhaa ja antaa rauhan? Pauli kysyy, että niinkö älyttömiä te olette? Ja sanon, että, tai kysyn, että ethän siellä siis ole niin älytön. Älkää olko kukaan teistä niin älyttömiä, että esittelisit Jumalalle sitä, miten sinä olet omasta mielestä suoriutunut hyvin. Älä ole niin älytön, että ylpeänä ajattelisit, että sinä olet tullut nyt toisia kristittyjä paremmaksi. Tämä toisia kristittyjä pyhemmäksi. Koska Jumalan edessä sinun pyhyytenä ei voi olla kukaan muu kuin Kristus ja Kristuksen vanhurskaus. Kaikki muu on riittämätöntä, kaikki muu on synnin tahraamaa. Katso yksin Kristukseen ja Kristuksen veren ansioihin, kun lähestyt Jumalaa. Älä koeta lääkitä syyttävää omaa tuntoa millään muulla. Millään muulla kuin Jeesukselta saamallasi armolle. Kaikki muu on niin kuin vahaa, joka sulaa, kun tulee koetusten kuumuus ja helle. Niin kuin tuossa äsken laulussakin laulettiin, niin Jeesus ristin juurelle, suomun pysytelle, terveysvirran äärelle, elon lähtehelle. Ja ristihin oikaritse kiinne katseheni. Jeesus ristin varjossa johda askeleeni. Jotenkin näihin sanoihin kätkeytyy paljon, me uskon myös just tätä. Mulla ei tuosta 4. jakeesta ollut hirveästi mitään, niin seuraavaksi oli tuo 5. jae. Että joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Eli mitä me siis sanotaan kaikkeen tähän, mitä me ollaan kuultu? Miten on? Aiotaanko me esitellä Jumalalle meidän omaa kelpaavaisuutta, meidän omaa arvokkuuttamme? Aiotaanko me esitellä Jumalalle meidän oman Jumalan palveluksen täydellisyyttä tai omaa parannuksen tekoa, kun esiteltäisiin Jumalalle? Entä sitä, miten me ollaan mielestämme eletty jotenkin pyhästi? Tai vedettäisikö me Jumalan siunaus meidän päälle taivaasta jollain tietynlaisella liturgialla tai tunnustuksellisuudella? Noussaako me taivaaseen, niin kuin roomalaiskirja 10 sanoo, että nousemmeko taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Toisia kristittyjä enemmän, koska meillä on joku nimi. Enkä me sano, että mikään näistä asioista, mitä me nyt mainitsin, olisi huono juttu. Mutta vastaus silti on, että ei. Pois se. Koska ainut nimi, mihin me voidaan vedota, on Jeesuksen nimi. Ja ainut sananparsi, jota me voidaan toistaa, voisi olla vaikka muotoiltu tällä lailla. Mitä sellaista minussa näit, kun tähteni ristillä kärsimään jäit? Sinä edestäni ylös nousit ja itseesi minut liittäen sydämeni loistit. Eikä meistä kukaan voi mitään muuta kuin ihmetellä Jumalan rakkauden suuruutta. Niin kuin Jeremia niin ihanasti sen laittaa luvussa 31 jakeessa 3, että iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut ja sen tähden, minkä tähden? Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut ja sen tähden vetänyt puoleeni armosta. Jumala rakastaa, koska Jumala on rakkaus. Jumala ei rakasta ketään meistä siksi, että me oltaisiin hänen rakkautensa arvoisia. Tai että me oltaisiin se ansaittu menosaksi. Mikä vapaus ja lepo siinä on, jos alun alkaenkaan minä en riittänyt, jos alun alkaenkin minä olin kuollut minun synteihin ja rikoksiin, ja Jumala silloin asetti mielisuosionsa ja rakkautensa minun. Ei ole edelleenkään kyse. Alusta loppuun saakka ei missään vaiheessa ole kyse siitä, että minä riittäisin. Mikä vapaus siinä on? Kaikista omista ponnisteluista. Niin kuin tässä tämä luku jatkaisi eteenpäin, niin hyvin osuvasti kuvataan sitä, että miten kirottu tila se on. Se jatkuva tekojen tie, yritys tulla kelpaavammaksi. Ja tärkeintä ei ole, kun Kristus antaa uuden elämän, niin ei ole se uuden elämän ilmenemisen tarkka muoto, vaan tärkeintä on se, että uusi elämä on hengen työnä siellä sisimmässä. Se on kaikkein tärkeintä. Tärkeintä on katsoa Kristuksen, joka kyllä muuttaa omiansa, joka kyllä uudistaa omiansa. Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne. Hän saa sen aikaan sitä kautta, että uskossa kuulette, uskossa katselette. Hyljätkää sen takia kaikki väärät perustukset. Kauhistukaa kaikkea omaa vanhurskautta. Älkää luulko, että te olisitte jotenkin immuuneita sille. Koska siihen lankesi galattalaiset, siihen lankesi korintolaiset, jotkut kolossalaisetkin, mikäli me oikein muistan, niin alkuseurakunta ei ollut siitä taudista vapaa, eikä kukaan Aadamin jälkeläinen ole. Aadam ja Eeva heti lankemuksen jälkeen itsekin. Ne oli tehnyt syntiä. Syntiä seurasi häpeä. Ne itse omin käsin teki viikunanlehdistä vyöverhot, peittääksensä sen häpeän. Siitä lähtien jokainen Aadamin jälkeläinen on itse koittanut kyhätä kasaan jotakin, millä peittää sitä synnin häpeää. Kun ratkaisu oli siinä, että Jumala, mennään siinä se ensimmäinen uhri, valmisti eläinten nahasta niille vaatteet. Sen täytyy tulla Jumalalta kokonaan, millä peitetään se. Synnin aikaan sama häpeä. Ja sen tähden se on yksin Kristuksessa, mistä tuokin on vaan hämärä esikuva. Ja voitaisiin vielä miettiä Kristuksen täytettyä työtä ikään kuin vesilasina. Se lasi on täynnä vettä. Ja se lasi, tai se vesi, täynnä vettä oleva lasi, kuvastaa Kristuksen ansioita. Mutta jos sä nyt haluat lisätä mukaan sun omaa ansiota ja sun omaa vanhurskautta, sun täytyy kaataa sen lasista ensin pois vähän Kristuksen vanhurskautta. Koska muista, se lasi oli jo täynnä. Jos sä haluat lisätä sinne jotain omaa, sun täytyy kaataa sieltä ensin pois, että sinne mahtuu jotain lisäksi. Ja jos sä teet näin, älä tee näin, mutta jos sä teet näin, niin sä silloin yleen katsot Kristuksen valmistamaa pelastusta ja pidät sitä riittämättömänä, koska sä yrität lisätä siihen jotakin sun omaa. Ja se ei ole kevyt asia. Ja tässä on just se, sen Galatian seurakuntiin tunkeutuneen harhaopin ydin. Ei ollut kyse siitä, että olisi räikeästi ja suoranaisesti kielletty joku kristinuskon perusopin kohta. Vaan oli kyse siitä, että nyt tarvittiinkin uskossa luottamisen lisäksi jotakin muuta. että sinne vesilasiin täytyykin lisätä jotakin omaa. Tässä tapauksessa se oli galattalaiskirjassa ympäri leikkaus ja se, että pitäisi noudattaa vanhan testamentin lakia, sitä, mikä kuitenkin oli jo Kristuksessa täytetty. Mutta kuitenkin, kun näin tehtiin, niin kun väheksyttiin sitä, yritettiin lisätä jotakin omaa sinne, niin vaikka ei suoranaisesti kielletty, niin kuitenkin periaatteessa jollain lailla vähintäänkin vähäteltiin. Ja on kristiuskon ytimessä olevaa opinkohtaa. Ja nyt tässä on olemassa vielä yksi vaara. No ehkä voisi olla useampikin vaara. Aina on vaaroja tiellä. Mutta se, että me kaikki tämä ymmärrettäisiin ja tiedettäisiin meidän pään tasolla. Mutta sydämen tasolla jäätäisiin kylmäksi. Ja sen takia me haluan kysyä myös itseltäni, että onko Kristus todella kuvattu meidän silmien eteen ristiinnaulittuna. Ootko siellä ikinä ollut niin kuin se seiväs hyppääjä, seiväs katkenneena, siinä rimaan juuressa itkemässä sun epäonnistumista ja sun tappiota? Ootko siellä katsellut Kristusta? Ootko siellä miettinyt, että just sinun syntien tähden hänet murrettiin ja hylättiin ristille? Ootko siellä ikinä murtunut sen valtavan todellisuuden alla, että niin kuin ehtoollisleipä murtuu sun hampaissa, niin samalla lailla sun synti, sun ylpeys, sun itseriittoisuus murti Kristuksen ristillä. Mutta miten siihen nyt uskon kautta Kristukseen oot tullut osalliseksi Kristuksesta? Ja että tuo ristillä murrettu elämän leipä ei ainoastaan todista sun syyllisyydestä, vaan se myös puhuu armoa. Ja ihan niin kuin maallinen leipä ravitsee siuta, kun se menee sun vatsaan ja se muuttuu energiaksi, niin samalla lailla Kristuksen murtuminen ristillä ravitsee sinut todellisella elämällä. Iankaikkisella elämällä. Ja se iankaikkinen elämä on just tällaista ristikeskeistä Jumalan tuntemista. Onko tämä evankeliumin sanoman leipä todella saanut sun sielua ravita? Näetkö sinä siinä Jumalan kirkkauden vai pysyykö sun sielu liikkumattomana sen edessä? Monesti näiden asioiden miettiminen on jotenkin, no niin suuria asioita, että niitä on vaikea pukea jopa sanoiksi. Se on monesti sellaista puhetta ja ääntä, minkä sydän uskossa voi ymmärtää, mutta se on vaikea sanoiksi pukea. Niin kuin psalmissa, yhdessä psalmissa sanotaan, että sinun koskesi pauhussa syvyys syvyydelle huutaa. Jotenkin se, että yhtä aikaa voisi tuntea sen totuuden omasta itsestänsä ja yhtä aikaa tuntee Jumalan armon ja ne kaksi saisi kulkea käsi kädessä, niissä kasvaa. Mutta miten terveellistä on tulla ristijuurelle juuri näin, tulla hiljaa, tulla köyhänä. Yhä uudelleen vain ja ainoastaan köyhänä. Vain ja ainoastaan tyhjin käsin. Niin kuin Jeesus sanoi vuorisaarnansa alussa, että autuaita ovat hengellisesti köyhät. Ja miten paljon me tarvitaankaan sitä just nyt, jokainen meistä. Että me saadaan hengellisessä köyhyydessä, tietoisena siitä, mitä me ollaan, meidän sydämen silmin katsella Kristusta ristiinnaulittuna. Ja Jumala armahtako, että mikään tai kukaan ei ketään meistä armahtaa, ketään meitä lumoaisi pois tätä näkyä katselemasta. Niin kuin tuossa toisessa laulussa laulettiin, että vain yksi Jeesus, hän mulle riittävi. Vain hänen luonaan tyyntyy syömäni. Vain luona ristin hiljaa vartoin saa kaiken hältämä, mitä tarvitsen. Ja jos sopii, niin jos me johdattaisin vielä rukoukseen, jos tässä koetettaisiin olla ihan hetki aikaa hiljaa vain luona ristin vartoin. Että etittäisiin häneltä kaikkea sitä, mitä me todella tarvitaan. Herra, minä kiitän sinun sanasta ja siitä, että sinä olet sen meille antanut ohjeen nuoraksi, Herra. Se meille haluat puhua, Herra. Ja Herra, haluat puhua jokaiselle meistä siihen tilanteeseen, missä itse kukin on. Ja Herra, on paljon asioita, taatusti paljon asioita ihmisten sydämillä, mutta Herra, tämä on siellä ytimessä, Herra. Herra, jos tämä asia on kunnossa, niin muut asiat on niin paljon vähäpätöisempiä, Herra. Oi Herra, auta, että jokainen meistä voisi olla selvillä evankeliumista, Herra. Selvillä sinun valmistamasta pelastuksesta, Herra. Pyhä Jumala, kiitos siitä, että me saadaan Jeesuksen tähden tulla sun eteen. Saadaan tulla, niin kuin Pekka luki sanasta, että me ei löydetä vihaisia kasvoja. Koska ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka on Kristuksessa Jeesuksessa, vaan elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa. Herra rakas. Kiitos sulle sun sanasta. Kiitos, me saadaan tunnustaa kaikki, mikä meidän sydämillä painaa, kaikki synti. Saadaan tunnustaa, jos me ollaan langettu oma vanhurskauteen, Herra. Ja joka syntinsä tunnustaa ja hylkää ne, niin se löytää armon. Se löytää terveyden. Kiitos Isä sinulle.